Jan 12. kapitola od 1. verše. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Tam mu připravili večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním stolovali. Marie tehdy vzala libru velmi drahé masti z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jeden z jeho učedníků, Jidáš Iškariotský, který ho měl zradit, řekl: proč se ta mast neprodala za 300 denárů? Mohlo se to rozdat chudým. To však neřekl proto, že by měl starost o chudé, ale že byl zloděj. Měl totiž na starosti společnou pokladnu a z toho, co se do ní dávalo, si bral pro sebe. Ježíš odpověděl: nech ji, tu mast schovávala pro den mého pohřbu. Chudé tu budete mít vždycky, ale mě vždycky mít nebudete. Veliké množství Židů se dozvědělo, že Ježíš je tam, a tak přišli. Nejen kvůli němu, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Vrchní kněží se proto rozhodli zabít i Lazara. Mnozí Židé totiž kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše. Tady ten dnešní úsek by se dal tak rozdělit na takové tři části. Jednak si tady čteme o tom, co udělala ta Marie, pak taky něco o tom, co udělal Jidáš, ale začít bych chtěl tím, co udělal pán Ježíš. To první, co si tady čteme, je, že pán Ježíš se blíží k Jeruzalému a přichází do té Betanie, která je blízko Jeruzaléma. A přijde mi, že to je tak trochu v kontrastu s tím, co si čteme na konci té předchozí kapitoly, že ti velekněží a farizeové vydali nařízení, že pokud ho pána Ježíše někdo uvidí, tak to má nahlásit, aby ho mohli zajmout. A v tom dnešním textu si na konci v tom 9. verši čteme, že za pánem Ježíšem a i za Lazarem teda přicházelo množství lidí, ale už si nečteme, že by někdo z toho množství ho udal. Kromě Jidáše tedy potom, později. Pán Ježíš, věřím tomu, že určitě znal to nebezpečí, do kterého se vydával, ale přesto všechno tam šel, protože si byl vědom svého cíle a šel za ním. Určitě to všichni víme a tady to máme znovu potvrzeno, že pánu Ježíši nikdy nešlo v první řadě o sebe, ale o nás, o lidi. Šel i do situací, o kterých bychom řekli, že by možná bylo rozumnější se jim třeba nějak vyhnout a nekoledovat si zbytečně o problémy. Navíc tady ještě vidíme to, že svojí přítomností, dá se říct, že ohrozil i Lazara, jak si potom čteme na konci v tom 10. a 11. verši. Přesto ale určitě nemůžeme říct, že by pán Ježíš jednal nějak nerozumně nebo nezodpovědně. Spíš mi to z toho vyplývá ta skutečnost, že v životě jsou důležitější věci, než je naše pohodlí a bezpečí. Určitě to není špatné chovat se bezpečně, zodpovědně, nikoho neohrožovat zbytečně svým jednáním, ale myslím, že to je tak, jak často slýcháváme takové řečení, že život je otázka priorit. A pán Ježíš věděl, co je ta jeho priorita, proč tady je, a podřizoval tomu i to svoje jednání a chování. Potom si tam dál ve 3. verši čteme o tom, jak ta Marie pomazala nohy pána Ježíše tou velmi drahou mastí a ukázala tím, jak vysokou hodnotu pro ní osoba pána Ježíše má, protože ta mast měla cenu zhruba jednoho ročního platu dělníka, takže kdybychom to nějak přibližně převedli na dnešní peníze, tak to může být něco kolem 300 tisíc, takže to byla určitě vysoká hodnota. A z toho, co tady ta Marie udělala, tak mě vyplývá jedna taková otázka, Pokud tady toto její jednání pro nás může být příkladem, tak jak my dneska, když Pána Ježíše tady fyzicky nemáme, tak jak mu můžeme viditelně nebo nějak prakticky vyjádřit, projevit, jakou hodnotu pro nás má, tak jak to udělala ona. V Biblii nachází minimálně 3 takové oblasti, ve kterých můžeme Pánu Ježíši svoji úctu vyjádřit. Uctívat ho můžeme buď modlitbami nebo písněmi, což tady děláme při setkání církve. A Pán Ježíš je tady přítomen svým duchem. A i když ho tady fyzicky nevidíme, nebo není mezi námi fyzicky přítomen, tak abychom mohli udělat něco podobného jako ta Marie, tak věřím, že máme i jiné možnosti, jak vyjádřit svůj vztah i v té hmotné oblasti. Věřím, že jedna z možností, jak se to může projevit, je například forma dávání. Pán Ježíš na jiném místě říká, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Matouš 25:40. Potom taky říká, že to platí i naopak, že co jsme neudělali pro jednoho z těch nejmenších, tak jsme neudělali ani pro něj. A konkrétně tam potom popisuje i ty oblasti, kde se to může, nebo jak se to prakticky projevuje, já ten úsek přečtu. Říká tam, neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocný a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tady Pán Ježíš mluví o úplně konkrétních praktických věcech, o tom, jakými skutky například můžeme svůj postoj vyjádřit a projevit. Když si tady všechny ty příklady, jak jsem teďka četl, když si je zhrnu, tak mně přijde, že třeba přesně toto dělá Matěj Nový. Takže určitě i v dnešní době máme možnosti, jak se zapojit a udělat prakticky něco podobného, jako udělala Marie s tou mastí. Potom v následujícím 4. verši, tam si čteme o Jidášovi. Je tady označen za zrádce a je ukázáno i to jeho pokrytecké jednání. On vlastně tak se zkoušel tady maskovat za nějaké jakoby správné jednání, ale bylo to jenom na oko. Ve skutečnosti mu šlo o vlastní prospěch, o to, aby do pokladny přibyly možná další peníze a on si z nich mohl třeba něco tajně odebrat. Z toho, co si tady čteme, tak se dozvídáme, že Jidáš měl tu pokladnu na starosti a bral si z toho, co v ní bylo, i pro sebe. Zřejmě si toho nikdo z těch ostatních učedníků za celou dobu nevšiml, ale Pán Ježíš to věděl. Ono prakticky, když se třeba rozdávalo těm chudým, tak asi nikdo z těch chudáků nedával nějaké potvrzení o tom, co dostal, takže věřím tomu, že ten Jidáš měl úplně volnou ruku v tom, jak nakládat, a nepoznalo se na těch penězích, když občas něco zmizelo do jeho kapsy. Vidím v tom takový další důkaz té lidské zkaženosti. Víme, že Jidáš zhruba 3 roky chodil s Pánem Ježíšem, viděl všechny jeho zázraky, poslouchal jeho učení, byl počítán mezi apoštoly, ale nic z toho ho nezměnilo. Tak jenom vidím v tom takové další potvrzení, jaké důsledky může mít hřích v životě člověka. Není to tak, že by hřích měl větší moc než Pán Bůh, ale pokud mu sami dáváme jakoby prostor, možná někdy přednost, dá se říct, tak mám za to, že nám může úplně zastřít ten pohled na Pána Ježíše. Pro mě osobně je tady to Jidášovo jednání, kdy se dá přímo říct, že kradl, tak je pro mě takovou připomínkou toho, abych si dával pozor a nebral si to, co mě nepatří. Uvědomil jsem si, že je to někdy docela jednoduché. Například v práci je u nás třeba celkem běžné, že si někdo vezme nějaký zbytek materiálu nebo nějaké kancelářské potřeby, nebo prostě když něco potřebuje, tak si to vezme sebou domů. Mně to přišlo běžné, tak jsem to občas dělal taky, ale uvědomil jsem si, že vlastně beru něco, co není moje. Od té doby už mě to moje svědomí nedovolilo a stejně tak ještě v podobné věci se začalo moje svědomí ozdívat, když jsem třeba někdy v pracovní době měl možnost a vyřizoval jsem si nějaké svoje soukromé věci, tak to mě taky nahlodávalo. Vyřešil jsem to tak, že jsem šel za mojím šéfem, zeptal jsem se ho, jestli si můžu některé konkrétní věci vzít. Řekl jsem mu o tom, jak řešit to, když mám možnost a potřebu si něco vyřídit během dne, soukromně teda, ne pracovně. A dostal jsem pro všechno z toho svolení. Takže od té doby už mám v tomhletom čisté svědomí. Posunu se dál v tom dalším, 8. verši. Pán Ježíš tady přesouvá pozornost na to, že je potřeba využívat čas a dávat prostor tomu, co je zrovna aktuální. Říká tam, že chudé budete mít vždycky, ale mě ne, nebo jeho mít nebudou. Proto vlastně schvaluje to, co ta Marie udělala, protože dobře věděl, že za chvíli už tady tato možnost nebude. On tady vlastně tím, co říká, tak cituje zákon, konkrétně je to místo z 5. Mojžíšovi, 5.11, přečtu jenom to jedno místo. Tam se píše, a protože v zemi nikdy nepřestanou být chudí, přikazují ti. Ochotně nabízejí pomoc svému bratru, tomu, kdo je ve tvé zemi chudý a potřebný. Takže připomíná to, že máme pomáhat chudým a potřebným, a to je opravdu věc, která se časem nezměnila, jak vidíme. Chudí a potřební jsou tady stále. A jenom tak na okraji nikdy Bibli jsem nenašel zmínku, že bychom při té pomoci měli rozlišovat, jestli se ten dotyčný chudý do toho dostal vlastní vinou, a nebo třeba ne. Říkal jsem si, že vlastně ti učedníci spolu s tou Marií taky vlastně mohli udělat to, co tam navrhoval Jidáš, a určitě by nikdo neřekl, že to bylo špatné. Ale Marie udělala to, co bylo správné v tu danou chvíli, v ten daný čas. Tu mast opravdu mohli prodat i později a dát ty peníze chudým, a bylo by to správně, ale použít ji k poctě Pána Ježíše, tak tato možnost už později nebyla. Proto bylo správné to, co ta Marie udělala, i když možná si můžeme říct, že z lidského hlediska to šlo využít nějak lépe nebo užitečněji. V těch posledních třech verších si čteme o tom, že pro množství lidí bylo to, co Pán Ježíš udělal s Lazarem, jak ho vzkřísil, tak bylo svědectvím a důvodem toho, že uvěřili. Vyplývá mi z toho ta skutečnost, že ten Lazar nemlčel o tom, co se mu stalo, že ho Pán Ježíš vzkřísil z mrtvých. On tak vlastně využil tu další příležitost, kterou dostal k tomu, aby svědčil o tom, co se mu stalo. Je to vidět mimochodem z toho, co si čteme, že jak ho ti Židé chtěli zabít, protože jak si čteme, tak mnozí kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše. On sám na sobě měl tu praktickou zkušenost s tím, že Pán Ježíš je Bohem, je pánem nad životem a smrtí, a tak se nebál, nebo možná se bál, ale každopádně svědčil a nenechával si to pro sebe. A to až do té míry, že to vedlo ty tehdejší židovské představitele k tomu, že ho chtěli zabít kvůli tomu. Ale ten výsledek tady byl ten, že, jak si čteme, lidé přicházeli k záchraně a uvěřili. Teď už bych jenom stručně zhrnout těch několik myšlenek, které v tom dnešním textu vidím. Pán Ježíš šel za svým cílem a dostával se tak i do situací, které bychom možná z lidského hlediska nazvali nezodpovědným chováním nebo možná zbytečným riskováním, ale Pán Ježíš viděl svůj cíl a šel kvůli tomu i do těchto nepříjemných situací, můžeme dneska bychom řekli mimo svoji komfortní zónu. Uctívání Pána Ježíše určitě může mít pozitivní vliv a být patrné i v našem okolí. Obrazně tak jako ta vůně té masti, tak byla cítit v okolí po celém domě a určitě to bylo příjemné, tak i ta skutečnost, že patříme Pánu Ježíši, tak může být vidět, obrazně řečeno cítit a být příjemná nebo přínosem pro naše okolí. A podobně jako Marie, tak i my máme praktické možnosti, jak vyjádřit svoji úctu Pánu Ježíši. Pána Ježíše máme uctívat, je to určitě dobré, má to svoje místo v našem osobním životě i v životě církve, ale zároveň máme možnost tu svoji víru projevovat i prakticky, například v té oblasti pomoci chudým, vdovám, sirotkům. Pak je tam to upozornění, jestli se v některé oblasti svého života nechovám podobně, jako to dělal ten Jidáš ve vztahu k penězům, které on měl na starosti. A je tady ta výzva k tomu, abychom využívali příležitosti, které se nám nabízí teď, protože Pán Bůh pro nás určitě chystá mnoho dobrých skutků, ve kterých můžeme chodit. Tak to je ode mě všecko k tomu dnešnímu úseku a věřím, že všecko to, co si tady čteme o Marii i o Jidášovi, Lazarovi, hlavně o Pánu Ježíši, tak může být pro nás povzbuzením a i takovým praktickým dopadem do našich životů. Amen. Amen.